Tanawa ang unang hulagway. Ang anak ni Maria na tao. Ug tanawa usab ang ikaduhang hulagway. Nianang maurang gabi una, ang mga anghel sa Dios nagpakita ngadto sa mga magbalantay sa karnero. Ang usa sa mga anghel nagingon,
niining gabi una, nataw na ang manluluwas nga gisaad sa Dios.
Gitudluan sa anghel ang mga magbalantay sa karnero. Unsaon pagpangita ang bata? Ilang nakaplagan si Jesus ug ilang gisimba siya?